Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Κάθε Σάββατο στις 8 το βράδυ. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάη από την ΕΤΕΦΕΜ.
Καλησπέρα. Ο αμπελουργός Ανέστης Μπαμπατζημόπουλος γεννήθηκε στη Δράμα. Γόνος οικογένειας συνοποιών από τους Δελειώνες Ηλευρίας στην Ανατολική Θράκη, συνοψίζει μια ιστορία 136 χρόνων στην ελληνική ποτοπία, από το 1875, όταν ο παππούς του και ο αδελφός του ξεκινούν την επιχείρηση. Τότε που οι πρόγονοι μεγαλουργούσαν με το τίποτα, με τον αέρα, όπως λέει με θαυμασμό. Η απαγόρευση από το Κοράνι κατά ανάλωση κρασιού τους κάνει να αξιοποιήσουν τις 870.000 ρίζες φτιάχνοντας ρακί και να γίνουν ονομαστοί ρακιτζίδες στους οντάδες της Κωνσταντινούπολης και μεγάλη εξαγωγή, κυρίως στην Οδυσσό και την Αυστρία, τη Βιέννα, όπως έλεγε η μητέρα του. Και παράλληλα να σκαρφαλώσουν μαζί με άλλα συνάφια, όπως οι αρωματοποιοί, δυο-δυο τα σκαλιά της κοινωνικής καταξίωσης. Δουλειά, εμπόριο και βαθιά πίστη με θρησκευτικές γιορτές να τις ταυτίζουν με την καλλιέργεια και να τις γιορτάζουν στο σπίτι. Οι γυναίκες όρθιες να φροντίζουν να ανανεώνονται τα καραφάκια και τα πιάτα πίνοντας και οι ίδιες τη διαδρομή από την κουζίνα ή το κελάριο στο τραπέζι. Η ιστορία της οικογένειας Μπαμπατζημόπουλου είναι μια μικρογραφία της ιστορίας της Ελλάδας. Κωνσταντινούπολη, μικρασιατική καταστροφή, Βόρεια Ελλάδα, πόλεμη, Θεσσαλονίκη. Με το μικρό Ανέστη να αναλαμβάνει την επιχείρηση από 9 χρόνων με τη μητέρα του. Μια καλομαθημένη γυναίκα που οι ανάγκες της ζωής την έκαναν θηρίο, λιοντάρι όπως λέει ο ίδιος. Και τον ίδιο να μαθαίνει να αγαπά και να θαυμάζει τη γυναίκα σε όλη τη ζωή. Μπαίνει στη δουλειά σε μια εποχή που η Θεσσαλονίκη απαριθμούσε 164 ποτοποιούς, οι περισσότεροι Εβραίοι. Μεγάλο σχολείο. Εγώ αυτό το πανεπιστήμιο τελείωσα, λέει ο Ανέστης Παπατζημόπουλος. Βλέπει τα χέρια του να μακραίνουν από τα βάρη, να γλιστρούν 25 ράκια στο τζίγκινο πάγκο, έτσι όπως δοκίμαζαν οι υποψήφιοι αγοραστές, το ούζο, ποτήρι-ποτήρι, μαζί με μεζέ και 3 ώρες συζητήσεις. Φορές με τον διευθυντή της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, δίπλα-δίπλα με τον Γιώργο, τον τρελό, το χαμάλι του καπνού. Ένα μικρό θαύμα ισότητας που έβλεπε να συντελείται στα μάτια του. Ήταν ο πρώτος που εμφιάλωσε τσίπουρο. Εξήγαγε σε Αγγλία, Ιταλία, ακόμη και Κίνα, βραβεύτηκε στην Αμερική, συνεργάστηκε με τον Πιέρ Καρντέν. Βιοκαλλιεργητής, ρωτάμε. Εγώ δεν δηλητηριάζομαι, απαντά. Έχω τη γαλαζόπετρα του προπάπου μου, τον οσβέστη του παππού μου, έχω και το θιάφι, λέει. Τα τοπία ανθρώπων απόψε, έτσι όπως μπαίνει ο Σεπτέμβρης και αρχίζει η εποχή του τρίγου, γίνονται τα τοπία του εινοπαραγωγού Ανέστη Μπαμπατζημόπουλου και συνομιλούν μαζί του τηλεφωνικά από τον τόπο του, τις πλαγιές του Βερτίσκου, σε μια εποχή που η φύση φορά τα ωραιότερα ρούχα της και ο μόχθος μιας ολόκληρης χρονιάς είναι έτοιμος να μπει στα μπουκάλια και το τραπέζι μας, συνοδεύοντας με πολλή διακριτικότητα, σεβασμό και αγάπη τις μικρές και μεγάλες μας χάρες και λύπες. Ο Θανάσης Βουτέρης, ο Μάριος Σακάς, ο Μάριος Πυρέτη και η Βικτωρία Καβουριάρη καλωσορίζουν στα τοπία ανθρώπων και την ΕΤΕΦΕΜ τον κύριο Νέστη Παπατζημόπουλο. Να ξεκινήσουμε αυτή την περιπέτεια, την ωραία περιπέτεια με το κρασί, με το νίνο, με το απόσταγμα, γύρω στα 136 χρόνια πριν. Κάπως έτσι ξεκινάμε, από την Κωνσταντινούπολη.
Εγώ είμαι επηρεασμένος από το περιβάλλον από το οποίο ήρθα. Πριν σας πω οτιδήποτε, ας πούμε, ιστορικά, μυστικά της δουλειάς μας κτλ., θα ήθελα να σας μεταφέρω μια εικόνα εκπληκτική Το τι απολαμβάνει ένας αμπελουργός όταν πράγματι επιμένει να είναι ερωτευμένος με αυτό που κάνει, διότι αυτήν την εποχή πραγματικά θα ήθελα να είστε κοντά μου για να βλέπετε το πλούτο που προσφέρει, χαρίζει απλόχερα η φύση, χωρίς καν να αντιληφθούμε με ποια δυναμική και με ποια ταχύτητα μπορεί να μεταλλάξει αυτή την ψυχολογία μας, αυτό το παν δηλαδή. Ενώ τους προηγούμενους μήνες άρχισα να κουράζομαι και άρχισα να αγανακτώ και άρχισα να νιώθω, ας πούμε, απέσια. Λοιπόν, σήμερα έρχομαι ενθουσιασμένος και λέω κρίμα που δεν είστε κοντά μου για να δείτε τον πλούτο αυτόν, τι χαρίζει η φύση. Εκπληκτικά σταφύλια, όμορφα, ωραίες ρόγες, ημιώριμες, όριμες. Αρχίζουμε λοιπόν τώρα να είμαστε στην πιο λαμπρή περίοδο της αμπελοκαλλιέργειας. Τώρα έχουμε τον τρίγο. Λοιπόν, αν και απεχθάνομαι τους αριθμούς εξαιτίας του ότι περνάνε τα χρόνια πολύ γρήγορα και κάποια στιγμή νιώθουμε ότι, βάση περιπτώσει, έχουμε όχι γεράσει, έχουμε οριμάσει. Εντούτοις θέλω να πω το εξής, ότι εκείνα τα χρόνια όντως οι πρόγονοι μας μεγαλουργούσαν με το τίποτα, με τον αέρα. Και εγώ είχα την τύχη να έχω έναν παππού πανέξυπνο και εκπληκτικό στην διείσδυση στην αγορά. Ήταν από τους ονομαστούς ρακιτζίδες της πόλης. Οι ρακιτζίδες ήταν αυτοί οι οποίοι κατήχαν το μυστικό της ρακή. Και η ρακή για μένα είναι η μαμά και ο μπαμπάς και του ούζου και του τσίπρου. Τώρα θα μου πείτε τι είναι ρακή. Η ρακή για νοσηλικού, έτσι τη θέλω εγώ τη ρακή, είναι το προϊόν απόσταξης των στεμφύλων αλλά και του κρασιού. Και είναι μία εργασία και μία τέχνη και ένα προϊόν το οποίο έγινε προϊόν και επλούτησε αυτούς τους ανθρώπους που το δημιούργησαν από ανάγκη. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι στο Κοράνιο οι πόσεις του ίνου και οι βρώσεις του χοιρινού κρέατος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν απαγορευμένα. Οι Έλληνες λοιπόν αυτοί, οι σπουδαίοι, έχοντας μέσα τους ριζωμένη βαθιά την αγάπη προς την άμπελο και το μεράκι να ψήνει και ένα κρασάκι, βράδερφε, λοιπόν αυτό δεν μπορούσαν να το στερηθούν με τίποτε. Και από τη στιγμή λοιπόν που ήρθε ο ζυγός και σιγά σιγά όλες αυτές οι όμορφες συνήθειες άρχιζαν να πιέζονται ή να εξαφανίζονται, ήθελαν πάση θυσία να βρουν μια διέξοδο, γιατί και αμπελουργοί ήταν και εινοποιοί ήταν. Πού να πάει το εμπόρευμα αυτό, πού να καταναλωθεί, δεν ήταν δυνατόν να το πιούν όλο. Έτσι λοιπόν κάποιοι σπουδαίοι ανακάλυψαν τη λέξη ρακή. Και η λέξη ρακή λοιπόν ήταν αυτή η οποία δεν υπήρχε σε καμία σελίδα του Κορανίου και διαμέσου αυτής της ωραίας, ας πούμε, ονομασίας μπόρεσαν να μεταλλάξουν το κρασί, τον πλούτο τους δηλαδή, σε ένα άλλο ποτό το οποίο ήταν πολύ πιο σπουδαίο, πολύ πιο δυνατό και πολύ χαρισματικό εξαιτίας του ότι εμπεριείχε κατά την απόσταξη σπόρους γλυκανίσου, μαράθου, μαστίχα χίου, τα ξυλοκέρατα, σίκατριας και διάφορα άλλα βότανα τα οποία η κάθε οικογένεια ήταν μυστικό της. Επειδή δεν μπορούσαν να καταναλώσουν όλο το κρασί, πολλοί από την Κωνσταντινούπολη στέλναν τα κρασιά στην Οδυσσό και πολλές φορές ερχόταν λοιπόν και παίρναν και τα κρασιά οι Αυστριακοί. Και αυτό βγαίνει από τα ίδια, ας πούμε, τα κουζινικά. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου, δηλαδή είχε κάτι περίτεχνα, ασημένια κάτι και την έλεγα, τι είναι αυτά βρε γιαγιά, αυτά είναι από τη Βιέννα, έτσι μου έλεγε τον καιρό εκείνο. Λοιπόν, και αυτά ήταν όλα δώρα της εποχής εκείνης για να έχουν καλές σχέσεις με τους δημιουργούς του κρασιού. Καθορίζονταν σε τρεις περιόδους. Ήταν η περίοδος της περισυλλογής, όπου λοιπόν η πολλή δουλειά και η προετοιμασία για να δημιουργήσουν τα απαραίτητα προϊόντα που θα τους χάριζαν πλούτο. Όχι μόνο δε πλούτο, αλλά εξαιτίας της ιδιαιτερότητας ορισμένων προϊόντων δημιουργούσαν και ιδιαίτερες σχέσεις και ανέβαιναν μερικά σκαλιά στο κοινωνικό στερέωμα από τη δουλειά τους. Και αυτό είναι θαυμάσιο δηλαδή, όχι μόνο αυτό το επάγγελμα και άλλα επαγγέλματα. Τώρα θυμάμαι τους αρωματοποιούς. Και αναφέρατε κάπου ότι οι δύο ήταν, λέει, οι κλάδοι, οι ομάδες, τα εσνάφια, οι αρωματοποιοί και οι ρακιτζίδες, οι οποίοι ήταν οι απαραίτητοι για κάθε οντά. Είχαν δέσει τη δουλειά τους, το εμπόριο, το κέρδος και το σεβασμό και τη λατρεία προς τον χριστιανισμό.
Ναι.
Πάρα πολλές γιορτές, πάρα πολλές εκδηλώσεις ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με τη θρησκεία και με το προϊόν, ανάλογα δηλαδή την εποχή που ήμασταν, με πού βρισκόμασταν. Περιπίνω, θα θυμάμαι τώρα τη γιορτή του Αγίου Τρίφωνα. Ήταν η έναρξη της εργασίας στα μπέλια. Για να γίνει η έναρξη, ας πούμε, και να αρχίσουν να κλαδεύουν και να περιποιούνται τα μπέλια, έπρεπε να τελειώσουν όλα τα γλέντια τα εορταστικά από το μήνα, ας πούμε, Δεκέμβριο και Ιανουάριο, να φτάσει 1η Φεβρουαρίου, να τιμήσουν τον προστάτη της αμπελουργίας που ήταν ο Άγιος Τρίφων και από εκεί και πέρα να ρηχτούν στη δουλειά. Η τιμή όμως τι ήταν? Εκείνη την εποχή βάζαν τους Τούρκους και παλεύαν, γλέντια, χωρί, ξενύχια, ώσπου ερχόταν ο Άγιος Τρίφων λοιπόν και όλοι φρονίμευαν και πήγαιναν λοιπόν να εργαστούν. Μία περίοδος εκπληκτική στην οποία εργάζονται, αγκομαχούν, βλέπουν λοιπόν το βιό τους να μεγαλουργεί και ξαφνικά βλέπουν τι? Του Σωτήρος, μέσα στο καλοκαίρι στις 6 Αυγούστου, διαπιστώνουν λοιπόν ότι τα σταφύλια αρχίζουν να οριμάζουν. Άντε πάλι γιορτές και πανηγύρια. Ώσπου να έρθει ο Τρίγος ο ευλογημένος, να τριγύσουν, να κάνουν τα κρασιά τους, να κάνουν τη ρακή ή το τσίπουρο μετέπειτα και από εκεί και πέρα να αρχίσουν αφενός με να βλέπουν το εμπόριο και την αγορά και από την άλλη μεριά να έχουν τις επισκέψεις, να έχουν τις βενγκέρες, να έχουν τα γλέντια. Και θυμάμαι το εξής τώρα, κάπου είχα βρει το πώς κατάφερναν, επειδή εκείνη την εποχή οι άνδρες γλεντούσαν και πίναν με τους καλεσμένους τους χωρίς την συντροφιά των γυναικών. Οι γυναίκες δεν ήταν σωστό να βρίσκονται μαζί τους. Πολύ λίγες οικογένειες στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη είχαν αυτήν την πρωτοπορία και άφηναν και τις γυναίκες. Οι περισσότερες ετοίμαζαν τις μεζέδες και είχαν υποχρέωση να τους εξυπηρετούν ή να τους προσφέρουν ανανεώνοντας το κανατάκι με τη ρακή ή το τσίπουρο ή το ούζο λίγο αργότερα. Όταν λοιπόν το γέμιζε πάλι για να το πάει στο τραπέζι, επειδή η ευγένεια απαιτούσε να είναι ευπρεπώς γεμάτο και να μην είναι ξέχυλο, φρόντιζε λοιπόν λίγο πάλι να το κατεβάσει μερικά χιλιοστά και με αυτόν τον τρόπο τι γινόταν? Ενώ πίναν οι άντρες, αυτοί δεν στερητό της ανάτασης ή της διέγερσης που είχαν οι υπόλοιποι, διότι και αυτοί κουτσόπινε, το πήγαινε έλα και είχε και τους μεζέδες τους περίφημους εκείνης της εποχής.
NetFM, τοπία ανθρώπων, απόψε τοπία του Αμπελουργού, Ανέστη Παπατζημόπουλου. Η οικογένειά σας, θα λέγαμε ότι ακολούθησε λίγο τη μοίρα του ελληνισμού. Είναι μια μικρογραφία της ελληνικής ιστορίας. Ακολουθεί λοιπόν η μικρασιατική καταστροφή και μια περιήγηση με καταφυγή στη Βόρεια Ελλάδα.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, άμα θα δείτε εξαιρετικούς ποτοπίους. Όλοι αυτοί οι υποτοπίοι, οι οποίοι, ας το πούμε, μετέφεραν τη σκυτάλη στον ελλαδικό χώρο, μεγαλούργησαν και ακόμη παρά το γεγονός ότι η ελληνική υποτοπία έχει συρρυκνωθεί, κυριολεκτικά έχει εξαφανιστεί, παρά το γεγονός αυτό λοιπόν, και αυτοί οι οποίοι έχουν απομείνει, θα δείτε ότι προέρχονται από την Ανατολή, είτε από τη Μικρά Ασία είτε από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό, η συνέπεια, ας πούμε, της ύπαρξης και της, ας το πούμε, ανάπτυξης αυτών των ανθρώπων ήταν καταρχήν η τέχνη της δουλειάς τους, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είχαν και κάτι πολύ δυνατό. Είχαν μέσα τους το στοιχείο της δημιουργίας. Δεν τους σταματούσε απολύτως τίποτε. Από το μηδέν ξέραν και μπορούσαν να ξεκινήσουν λογαριάζοντας για πολύ μεγάλες επιτυχίες. Μελέτησα την οικογένεια Τσάνταλη, την οικογένεια Καλογιάννη, την οικογένεια Μπαρμπαρέσου, την οικογένεια Μεταξά που ήρθαν από την Αλεξάνδρεια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν και ξεκίνησαν από το μηδέν και φτιάξαν και δημιουργήσαν εδώ στην Ελλάδα μεγάλες, τεράστιες επιχειρήσεις, με εξαγωγές, με φήμη, με καταξιωμένα προϊόντα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αγαπούσαν τη δουλειά τους, την ήξεραν τη δουλειά τους, αλλά είχαν και μια μεθοδολογία πως να σταθούν όρθιοι και να κάνουν βήματα εξαιρετικά.
Το ελληνικό δαιμόνιο, λέτε?
Και το ελληνικό δαιμόνιο, αλλά θα έλεγα, εγώ θα προσέθετα ότι οι εξ Ανατολών είχαν κάτι αλλιώτικο. Δεν ξέρω αν η θάλασσα, αν οι ορίζοντες ήταν ευρύτεροι. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει ακόμη πού οφείλεται αυτή η πίστη στη δουλειά που έφτιαχναν. Και δεν ήταν μόνο η δουλειά των δικών μας, ας πούμε. Και άλλες δουλειές ξεκίνησαν από το τίποτα, ας πούμε, και γίνανε καπνοβιομήχανοι. Δηλαδή αυτά θέλουν δύναμη, θέλουν τρομερή, ας πούμε, και φαντασία και υπομονή και επιμονή. Ήταν πολύ δυνατοί καλλιεργητές. Είχαν 750 στρέμματα, 870.000 ρίζες και καλλιεργούσαν στις δελειώνες ηλιβρίες. Δηλαδή είχαν τον πλούτο, τον πρωτογενή πλούτο στα χέρια τους. Ήλυγαν δηλαδή από το χώμα αυτό που έφτιαχναν.
Τη γη.
Όταν ήρθαν λοιπόν στη Μακεδονία. Εδώ η Μακεδονία ήταν ένας χώρος κατεστραμμένος από τις πολεμικές επιχειρήσεις. Ήταν ένας χώρος ο οποίος διευρύνονταν συνεχώς, ούτως ώστε να αποκατασταθούν τα σύνορα της Ελλάδος. Και επιπλέον είχαμε και έναν μεγάλο εχθρό στο χώρο της Μακεδονίας, ο οποίος επεκτάθηκε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είχαμε λοιπόν τη φιλοξήρα. Η φιλοξήρα είναι ένας διάβολος, ο οποίος κατατρώει το ριζικό σύστημα.
Μη κοιτάς,
των αμπελιών. Αφού κατέστρεψε όλο τον ευρωπαϊκό αμπελώνα το 1875, ενέσκυψε και στην Ελλάδα και μας αποτέλειωσε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δεν ήταν δυνατόν να ξεκινήσουν πλέον με αμπελοκαλλιερίες και με τέτοια πράγματα. Ανταυτού όμως βρήκαν το καθαρό ενόπνευμα, το οποίο εισήγεται αρχικώς από τη Γαλλία και από την Οδυσσό, διότι εκεί είχαν πλούτο από δημητριακά και μετέτρεπαν το άμυλο σε ζάχαρο και το ζάχαρο σε ενόπνευμα. Και με αυτό το ενόπνευμα λοιπόν άρχισαν την παραγωγή πλέον του ούζου, το οποίο για πολλά χρόνια δεν το λέγαν ούζο, αλλά το ονόμαζαν ρακί. Επίσης είχαν το κονιάκ, είχαν τα λικέρ και σιγά 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 προχώρησαν, ευρεώθηκαν και έφτιαξαν βιομηχανίες, θα μπορώ να πω. Επειδή έτυχε να είμαι γραμματέας, ας πούμε, του Συνδικάτου Ποτοπιών Θεσσαλονίκης, το οποίο αριθμούσε 164 ποτοπιούς. Από αυτούς τους 164, τα 2/3 ήταν από την εβραϊκή κοινότητα. Τόσο δεν ήταν η συμβολή τους καθοριστική, όπου όταν άρχισα να μελετώ τα περί εργασίας μου και τα περί ούζου, ονομασία, από πού προήλθε, πώς έγινε, τι έγινε, είχα αρχίσει να πιστεύω ότι αυτό το προϊόν είναι εβραϊκής, ας πούμε, συνταγής, εβραϊκής παραγωγής. Η Θεσσαλονίκη κατοικείται από πληθυσμούς, 1/3 Εβραίων, 1/3 Οθωμανών και 1/3 Ελλήνων. Mm-hmm. Μετά λοιπόν άλλαξε, ας πούμε, η ισορροπία δυνάμεων με την ανταλλαγή των πληθυσμών, με την εξαφάνιση του εβραϊκού στοιχείου σχεδόν. Αλλά ευτυχώς πάλι έχουμε αρκετούς στη Θεσσαλονίκη, διότι αποτελούν ένα υγιέστατο κορμό, θα έλεγα. Είχα την ατυχία να μην γνωρίσω ούτε πατέρα ούτε παππού. Είχα την μητέρα μου, η οποία ήταν ήταν, θα έλεγα, καλομαθημένοι, αλλά οι ανάγκες της ζωής σε κάνουν και γίνεσαι θηρίο. Και έγινε λέοντας η μητέρα μου, και δίπλα σε αυτό τον λέοντα, από 9 χρονών άρχισα να τη βοηθάω, και ίσως, λέω, είναι η μητέρα μου η αιτία που αγαπώ, θαυμάζω, μπορώ να πω υπεραγαπώ τις γυναίκες για τη δημιουργικότητα, για την επινόηση, για την οικονομία και για την ομορφιά τους. Γιατί από εκεί και πέρα συνεργάστηκα με τη μητέρα μου περίπου 8 χρόνια. Τα χρόνια της εφηβείας. Και έτυχε να συνεργάζομαι με τη μητέρα μου σε ένα ποτοπίο το οποίο βρίσκεται στην πιο κακόφημη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στο περίφημο Βαρδάρι, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ιστορίες και... λοιπόν εκεί πέρα, μαζί με τη μητέρα μου με την οποία συνεργαζόμουν, γνώρισε και πάρα πολλές γυναίκες, οι οποίες ήταν... Αυτές οι γυναίκες λοιπόν προμηθεύουν τον κρασί, προμηθεύουν το ινόπνευμα. Και... όλες αυτές λοιπόν τις έβλεπα και, και είχα χαρακτηρίσει γενικώς τις γυναίκες ότι δεν είναι αυτό που λένε κάποιοι μεγάλοι κτλ. Στην παιδική μου την ψυχή και το μυαλό έκανα την ωραιότερη εικόνα, την οποία διατηρώ ακόμη και τώρα, και δεν μου φεύγει αυτό το πράγμα με τίποτε. Ίσως γιατί είχα την τύχη σε όλες μου τις συνεργασίες που έκανα εμπορικές και μη με γυναίκες, να μην πικραθώ, να μην απογοητευτώ. Ναι.
Στου Μπελαμί το ουζερί καούζα έπινε σερί, το παλικάρι το χλωμό το πικραμένο. Όπως κι εγώ κάποια φορά όταν με πρόδωσαν σκληρά, και από τότε με πιο το αργό πεθαίνω. Στου Μπελαμί το ουζερί λόγια πικρά, κορμιά νεκρά, βλέμμα σβησμένο. Ζήσι μου ψεύτρα και σκληρή, μου δείξε δρόμο σκοτεινό και λαθεμένο. Στου Μπελαμί το ουζερί, λόγια πικρά, κορμιά νεκρά, βλέμμα σβησμένο. Ζήσι μου ψεύτρα και σκληρή, μου δείξε δρόμο σκοτεινό και λαθεμένο. Καράκι μου χλωμό, άκου και με τι θα σου πω. Δεν πρέπει άντρας για γυναίκα να δακρύζει. Ξέχας την κι άλλη αγάπη βρες, πάψε να πίνεις και να κλαις. Δες το φινάλε μου και πες μου αν αξίζει. Στου Μπελαμί το ουζερί, λόγια πικρά, κορμιά νεκρά, βλέμμα σβησμένο. Ζήσι μου ψεύτρα και σκληρή, μου δείξε δρόμο σκοτεινό και λαθεμένο. Στου Μπελαμί το ουζερί, λόγια πικρά, κορμιά νεκρά, βλέμμα σβησμένο. Ζήσι μου ψεύτρα και σκληρή, μου δείξε δρόμο σκοτεινό και λαθεμένο, και λαθεμένο.
Είστε συντονισμένοι στην ΕΤΕΦΕΜ και τα τοπία ανθρώπων, με τη Βικτωρία Καβουριάρη απόψε να συνομιλεί τηλεφωνικά με τον αμπελουργό κ. Νέστη Παπατζημόπουλο από τον αμπελόνα του στην Όσα του Λαγκαδά.
την εποχή εκείνη Θεσσαλονίκη. Άλλαζε συνέχεια, κάθε μέρα έβλεπες καινούργια πρόσωπα. Υπήρχαν ταραχές φοβερές. Είχαμε λοιπόν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τον οποίο εγώ δεν θυμάμαι, απλώς σαν παιδί πολύ αργότερα μετά την απελευθέρωση και ήμουνα 4 ετών, δεν μπορούσα να θυμηθώ ας πούμε κακουργήματα και τέτοιες ιστορίες. Απλώς υπήρχε μια φοβία ας πούμε, δεν μας άφηναν να παίξουμε στους δρόμους, δεν μας άφηναν να αργήσουμε το βράδυ. Μετά ενέσκυψε ο εμφύλιος, ξανά πάλι παρετάθη αυτή η απαγορευτική διάταξη από τους μεγαλύτερους. Και γενικώς ας πούμε από πλευράς ας πούμε παιδικής απόλαυσης ή παιχνιδιών αυτό τελείωσε, δεν υπήρχε τίποτε. Στο εμπόριο όμως τώρα υπήρξε το εξής. Ανεξάρτητα τι λένε σήμερα για το σχέδιο Μάρσαλ, τι έχει βγει, τι έχει κάνει, υπήρχε μια ανοικοδόμηση τρομακτική μετά τον εμφύλιο. Αυτή η ανοικοδόμηση, ιδιαίτερα στη Μακεδονία, ενίσχυσε πάρα πολύ την εργασία μας. Δηλαδή η ελληνική ποτοπία πλέον άρχισε να αμφεί κατά τέτοιο βαθμό ώστε σιγά σιγά να αρχίσει να απλοποιεί τις παραγωγικές διαδικασίες. Μέχρι πρότινος ξέραμε ότι θα αποστάξουμε, θα φτιάξουμε ένα ωραίο ούζο και δι' αυτού θα μπορούμε να διεισδύσουμε στην αγορά χωρίς να μπορεί να κλονίσει ο καθής την υπόσταση της κάθε ποτοπίας. Με την εξαιρετική άνθηση στο εμπόριο, διότι γινόταν ανοικοδόμηση, διότι γινόταν μεγάλη ανατάραχη και μεγάλη πρόοδος. Με αυτή η πρόοδος όμως αυτή και η δουλειά ήθελε ξεκούραση, ήθελε και απόλαυση. Δεν υπήρχαν την εποχή εκείνη ούτε ουίσκι, ούτε βερμούτ, ούτε κρασιά, περιοποίηση, ούτε τίποτα. Το ούζο λοιπόν ήταν αυτό το οποίο μεγαλουργούσε, επικρατούσε παντού και τέριαζε με φασουλάδα, με ρέγκα, με αντσούγια, με οτιδήποτε φαγητό βρισκόταν ας πούμε το μεσημέρι στο τραπέζι, πήραμε ή προσφέραμε ούζο. Τα ποτοπία της εποχής εκείνης ήταν ποτοπία τα οποία υποτίθεται ότι ο πελάτης θα μπαίνει να δοκιμάσει. Γι' αυτό λοιπόν κάναμε ένα μεγάλο πάγκο, όπου εκεί όρθιοι λοιπόν, όπως είναι τα μπάρ τα σημερινά, με τη μόνη διαφορά ότι ο πάγκος αυτός δεν είχε επίπλωση σπουδαία, ούτε ξυλία ακριβή, ούτε τίποτε. Υπήρχε ένας τσίγκινος πάγκος μεγάλος, εις τον οποίο λοιπόν γλιστρούσαν τα ποτήρια, τα 25 ράγια την εποχή εκείνη, και καθόταν αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι θα αγόραζαν μετά από τη δοκιμή, για να δοκιμάσουν. Η δοκιμή λοιπόν μπορούσε να κρατήσει και 3 και 4 ώρες. Διότι πήραν συνέχεια τον αγλέωρα και ο ένας περίμενε τον άλλον και οι συζητήσεις γινότανε επί συζητήσεων. Και το πιο σημαντικό που έχω να πω, το ούζο εκείνης της εποχής, όπως άλλωστε και όλα τα ποτά, αλλά το ούζο εκείνη την εποχή ήταν κυρίαρχο, έδαινε τους ανθρώπους. Κατά μυστήριο τρόπο λοιπόν, στο δεύτερο ή τρίτο ουζάκι, έβλεπες να κάνουν παρέα ανομοιογενή στοιχεία. Έβλεπες λοιπόν το διευθυντή Φερρυππίν της έκθεσης, το Τζίτσι, το Λαναρά, τον Οροστασιάρχη από την Άουσα, να πίνει ούζο με κάποιον ο οποίος εγώ τον ήξερα ότι ήταν ο Χαμάλης του Ματσάνκου που κουβαλούσε τα δέματα του καπνού. Και πήγαινα στη μητέρα μου και έλεγα, βρε μαμά, ο κύριος Τζίτσις μιλάει με τον τρελό τον Γιώργο. Εσύ να μην τα βλέπεις αυτά. Αυτή ήταν η απάντηση. Εσύ να μην τα βλέπεις αυτά. Αλλά μέσα μου ρέθηκε και στέριωσε η ιδέα ότι το ποτό που χρησιμοποιούμε, που απολαμβάνουμε, δεν είναι να μας οδηγήσει στην κρεπάλη ή να μας κάνει αλκοολικούς. Το ποτό λοιπόν ανοίγει την διάθεση, ανοίγει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι κοντά σε άνθρωπο, αρχίζεις να συζητάς και βλέπεις ότι πέραν του ότι απαλύνονται τα πάντα, βλέπεις ότι ανομοιογενείς καταστάσεις, άνθρωποι άλλου επίπεδου, άλλης μόρφωσης, κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορούν να πούν και να συζητήσουν ώρες. Και αυτό είναι θαύμα.
Αναφερόμενος στην εποχή και στην πορεία που ακολουθήσατε, πάντα μιλάτε για ένα μεγάλο σχολείο. Θα έλεγα το τελικά μαθαίνει κανείς τους ανθρώπους μέσα από το κρασί, μέσα από το αλκοόλ, το ενόπνευμα, μέσα από το εμπόριο.
Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Αυτό είναι πάρα πολύ σίγουρο. Διότι ιδιαίτερα σας μιλούσα για αυτά τα μαγαζιά τα οποία εγώ αυτό το πανεπιστήμιο τελείωσα. Αυτό το σχολείο που έμπαιναν μέσα χιλιάδες άνθρωποι, κάθε καρυδιά καρύδι, και ο καθένας είχε το δικό του βάσανο και το δικό του πόνο. Και ήταν, είχε την δική του απέτηση από έναν μικρό ανέστη, ο οποίος έτρεχε να τους πάει ένα ποτήρι νερό, ένα ούζο ακόμη. Και εκεί μέσα λοιπόν ζωγράφισα, έγραψα, σημείωσα, συγκινήθηκα κι εγώ με τα συναισθήματά τους, τις οξύτητές τους, τις διαμάχες τους, τις πολιτικές, τις οικονομικές, τις οικογενειακές. Είναι μεγάλη υπόθεση να μεγαλώνεις μέσα σε ένα ποτοπίο ταβερνίο. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι όπως τα κουρία, είναι όπως τα ραφτάδικα της εποχής της παλιάς, όπου λοιπόν άκουγες διάφορα κουτσομπολιά και διάφορα και διάφορα. Και είμαι ο πρώτος που ασχολήθηκα με το τσίπουρο.
Bir şans daha verselerdi sana, her şey başka, her şey başka olur muydu baba? Bir şans daha, bir gün daha verselerdi bana, hiç korkmazdım. Anlatırdım sevgimi ben sana.
Και αυτό λοιπόν μου έδωσε φτερά και μου έδωσε την ικανοποίηση, όχι γιατί το έφτιαξα πρώτος, όχι. Μου έδωσε την ικανοποίηση, ποια ικανοποίηση, ότι όταν ένα προϊόν είναι πιστοποιημένο, ηλεγμένο, ενθυαλωμένο και πολύ όμορφα παρουσιαζόμενο στον καταναλωτή, αυτό το προϊόν δεν έχει να χάσει τίποτε, η τύχη του είναι μεγάλη. Και αυτό, με αυτό το προϊόν αναθάρισα και αναμορφώσαμε άρδιν όλη τη δραστηριότητα της ποτοπίας. Αυτόματα σταματήσαμε το χύμα. Δεν είχαμε, μέχρι εκείνη την εποχή πουλούσαμε με τα βαρέλια και τους στενεκέδες. Σταματήσαμε λοιπόν όλα και μπήκαμε στην μεγάλη ιστορία του εμφιαλωμένου υνοπνευματόδους ποτού. Και το τρίτο βήμα, το σημαντικότατο, ήταν ότι ήθελα και εγώ ζήλευα. Ότι ήθελα λοιπόν μετά από το γεύμα μας ή το δείπνο μας να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Να προσφέρουμε λοιπόν σε αυτόν που απείλαυσε το φαγητό του, απείλαυσε και το κρασί του, να δώσουμε κάτι το ιδιαίτερο. Και εκεί λοιπόν επενόησα τα αποστάγματα του σταφυλιού. Τα οποία τι ήταν. Κάθε ποικιλία σταφυλιού, ο Ροδίτης, το Μοσχάτο, το Καπερνέ Σοβενιόν, το Σαρντονέ. Αφού λοιπόν έκανα το κρασί, με τα υπόλοιπα έφτιαχνα ένα τσίπουρο ευγενικής, ας το πούμε, ποιότητος, εξαιρετικής ποιότητος, το οποίο συνόδευε μετά το τέλος του γεύματος ή του δείπνου το σοκολατάκι μας, το γλυκό μας, το καφέ μας, το πουρο, διότι έκανα και παλαιωμένο σε δρύινα βαρέλια. Αυτό λοιπόν ήταν εξαιρετική επιτυχία και τιμήθηκα δε όντως και από την Ιταλία και στην Αγγλία και στην Αμερική. Το τελευταίο βήμα αυτής της δουλειάς είναι στην Κίνα. Ποιος θα το πίστευε ότι οι Κινέζοι θα το έχουν ένα εξαιρετικό ποτό κατά το τέλος του γεύματός τους. Και όμως μεγαλουργεί. Το κυρίαρχο είναι να κάθομαι με τα παιδιά, με τους νέους, με τους, ακόμη και με τα νήπια και με τους φοιτητάς και με μεγάλους επισκέπτες, να κάθομαι και να παρατηρώ την αντίδραση του καθενός. Και όταν με ρωτάνε πολλές φορές ποιο είναι το καλό κρασί, το καλό κρασί απλά λέω είναι αυτό που σας αρέσει. Δεν σας άρεσε το μερλό, θα σας αρέσει το καπερνέ. Ή ένα υπέροχο σειρά. Ή ένα ξινόμαυρο ροζέ αρωματικό. Έχουμε τόσο πλούτο που είναι κρίμα. Θεωρώ κρίμα να σας αρέσει ένα κρασί και να μείνετε εκεί. Σήμερα θα πιείτε λοιπόν μπουτάρι, αύριο θα πιείτε τσάνταλι, μεθαύριο θα πιείτε Γεροβασιλείου, την άλλη θα πιείτε Παπατζημόπουλο και ούτω καθεξής. Απ' όλα θα επιλέξετε εσείς ποιο ταιριάζει με το ένα φαγητό, ποιο ταιριάζει με το άλλο. Άλλη μεγάλη τέχνη και μεγάλη περιπέτεια.
Μιλάμε πάντα για βιολογική καλλιέργεια, έτσι. Είναι σαν να επιστρέφουμε, λέτε, σε ένα παραδοσιακό τρόπο, σε ό,τι κληρονομήσαμε από τους γονείς, ναι, τους παππούδες.
Ναι. Το πρώτιστο είναι ότι σέβομαι και αγαπώ τον εαυτό μου πολύ. Όταν λοιπόν εγώ πριν από 17 χρόνια ράντιζα τα μπέλια και έβλεπες, έμπαινες μέσα και δεν έβλεπες χόρτο, δεν έβλεπες τίποτε, ήμουν ευτυχής γιατί έβλεπα αυτή την εικόνα. Δεν ήμουν καθόλου ευτυχής όμως, γιατί ώσπου να γυρίσω στη Θεσσαλονίκη έπρεπε να πιω 2 λίτρα γάλα, διότι την επομένη στο γραφείο μου θα είχα πονοκέφαλο τρομερό. Δηλητηριαζόμουν από τα φυτοφάρμακα τα οποία χρησιμοποιούσα για να έχω μια άριστη εικόνα στον Απελώνα. Σήμερα λοιπόν δεν έχω άριστη εικόνα. Πώς δεν έχω? Έχω υγιέστατα σταφύλια, έχω ωραία, τα τσαμπιά είναι θαυμάσια, ο κορμός και τα φύλλα όλα είναι εξαιρετικά. Μόνο που υπάρχουν χόρτα παντού. Εγώ λοιπόν είμαι υγιέστατος διότι δεν δηλητηριάζομαι από τοξικά φάρμακα. Έχω τη γαλαζόπετρα του προπάπου μου, έχω τον ασβέστη του παππού μου, έχω και το θιάφι που χρησιμοποιούνταν εδώ και 2-3 αιώνες. Επομένως λοιπόν προσθεί το μίσος και ο έλεος παραγμός.
Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να αναπτύσσεται μια κουλτούρα γύρω από το ευζήν, το φαγητό, το κρασί, τη γευσιγνωσία. Με έντυπα, με τα ΜΜΕ, τουρισμό, τους σεφ, τους γευσιγνώστες, όλους αυτούς. Σας ενοχλεί όλη αυτή η εικόνα? Μιλούσατε για υπερβολή, για μια πολυτέλεια,
κοιτάξτε,
για ένα σημείο των καιρών.
Ναι, δέστε, όντως ας πούμε είναι υπερβολή ας πούμε. Ναι, το να γράψουμε συνταγές, το να κάνουμε φαγητό, το να κάνουμε. Όλα τα κανάλια ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Ωστόσο όμως μετά με όλη αυτή την. Μένει κάτι πολύ ουσιαστικό. Το πολύ ουσιαστικό είναι ότι νομίζω, εγώ πιστεύω και το θέλω αυτό, ξαναγυρίζουμε σε μια έννοια του παρελθόντος. Ποια ήταν η έννοια? Περιμένω την καλή μου. Θέλω κάτι να τις κάνω. Λίγο πολύ και οι άντρες μάθαμε να μαγειρεύουμε και οι γυναίκες. Αρχίζουν πλέον, ενώ πέρασε ένα διάστημα που δεν θέλατε να μπείτε στην κουζίνα, τώρα λοιπόν αρχίσατε και μπαίνετε στην κουζίνα και μάλιστα με σπουδή. Εγώ λοιπόν θεωρώ αυτήν όλη τη Βαβυλωνία που γίνεται ότι θα έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, διότι κάτω από την επιθυμία της μαγειρικής και της επίδειξης τέχνης δεν μπορεί παρά να κρύβεται ένα αίσθημα έννοιας, ότι νοιάζομαι για τον συνάνθρωπό μου. Νοιάζομαι για την καλή μου που περιμένω, άρα θα τις ετοιμάσω το ωραιότερο. Νοιάζομαι για τον καλό μου. Δεν έχει σημασία αν είναι εραστής μου, αδερφός μου, σύζυγός μου. Εγώ λοιπόν θέλω να του παρουσιάσω κάτι εκπληκτικό. Και αυτό το εκπληκτικό γίνεται ακόμη καλύτερο όταν έχω και ένα εξαιρετικό κρασί. Γι' αυτό λοιπόν έχει πέσει μια μανία στο να ψάχνουμε να βρούμε ποια ποικιλία, πού γίνεται, πού μεγαλώνει το αμπέλι, Ποιος είναι αυτός που το έφτιαξε? Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν τι? Ένα προήμιο, μία εισαγωγή στη μεγάλη απόλαυση που είναι το τραπέζι. Γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Η συζήτηση, το να συγχωρήσω κάτι που μου έχετε κάνει, το να είμαι διαλλακτικός, το να είμαι επίμον, το να χειροκροτήσω για την πανδεσία που με παρουσιάσατε και τελικά και οι δυο να είμαστε ενθουσιασμένοι.
It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think it's like
ΝΕΤΕΦΕΜ, τοπία ανθρώπων, απόψε τοπία του Αμπελουργού, Ανέστη Παπατζημόπουλου. Από όλη αυτή τη διαδρομή θα ξεχωρίζεται αυτή την αίσθηση προσφοράς. Είναι μεγάλη ικανοποίηση για να πάρω εγώ το ότι θα μπει το μπουκάλι του, το μπουκάλι της επιχείρησης, θα μπει σε ένα σπίτι, θα συμμετάσχει σε μια χαρά ή σε μια δυσκολία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, λέτε.
Σπουδαίο. Και το πιο σημαντικό είναι το εξής, ότι υπογράφω στην ετικέτα, βάζω την υπογραφή μου. Συμμετέχω μεν και σηματοδοτώ και τη δική μου παρουσία. Είναι εκπληκτικό δηλαδή το ότι οι δύο έχουν και ένα τρίτο με πολύ ευγένεια παριστάμενο στο τραπέζι τους.
Και με αγάπη για αυτό που έκανε.
Βεβαίως. Έτσι. Ναι. Εμείς ήμασταν πολύ τυχεροί εδώ στη Μακεδονία, διότι είχαμε την έμπνευση του Δημάρχου μας για την γέννηση των δρόμων του κρασιού της Μακεδονίας, ο κύριος Γιάννης Μπουτάρης και ο Χρήστος ο Καράς από το Πόρτο Καράς ήταν οι εμπνευστές αυτής της ιδέας. Δημιουργήσαμε λοιπόν τους δρόμους του κρασιού της Μακεδονίας, εις τους οποίους, στην οποία αυτή η έξαρση θεωρώ ότι είμαι και εγώ από τους πρώτους, όπου λοιπόν δημιουργήσαμε εινοποιία για να δείξουμε την αλήθεια, να δείξουμε τη δουλειά μας. Και αυτά τα εινοποιία τα φτιάξαμε επισκέψιμα. Με τη βοήθεια βεβαίως κονδυλίων της ΕΟΚ, τα οποία ήταν πάρα πολύ δυνατά. Και νομίζω ότι είμαστε ο μοναδικός κλάδος που καταφέραμε πραγματικά με τη βοήθεια αυτή να την διοχετεύσουμε μέσα στη δραστηριότητά μας και να βλέπετε σήμερα σε όλη τη Μακεδονία να υπάρχουν αξιολογότατα εινοποιία με μηχανολογικό εξοπλισμό, με αμπελώνες όμορφους, με αίθουσες διαλέξεων, αίθουσες δεξιώσεων, αίθουσες γευσηγνωσίας. Είναι ένα όνειρο το οποίο πραγματώθηκε σε 4-5 χρόνια και είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι για το αποτέλεσμα αυτής της ιδέας. Ξεπηδάει άλλη ιδέα, ο ελληνικός τουρισμός. Και με τον ελληνικό τουρισμό γαντζωνόμαστε και στον αγροτουρισμό. Και αυτές οι έννοιες και οι ιδέες τι κάνουν? Δημιουργούν μία άνθηση γύρω από το εινοπείο. Διότι εγώ προσφέρω το κρασί μου. Αλλά το κρασί θέλει μία συνοδεία. Και έχω λοιπόν εγώ την δυνατότητα να προσφέρω μαζί με το υπέροχο κρασί και τα υπέροχα κασέρια του Σοχού της οικογένειας Πρίκα. Έχω την δυνατότητα να προσφέρω σε ένα άλλο κρασί τα ορτίκια ή τους φασιανούς του εκτροφείου θυραμάτων που γίνεται στις πέντε βρύσες από τον κύριο Ανανιάδη. Έχω την δυνατότητα να τους προσφέρω καπνιστό αγριογούρουνο και καπνιστό ελάφι ζαρκάδι από την ταπιέρια, από τη φάρμα Φωτιάδη. Αυτά λοιπόν αρχίζουν λοιπόν και γεννούν τι? Γεννούν ενδιαφέροντα. Και ερχόμαστε στην ανάπτυξη που λέμε ανάπτυξη. Έτσι γίνεται η ανάπτυξη.
Σε τι λέτε ότι υστερούμε? Μιλάμε και για την σημερινή κρίση που βιώνουμε όλοι. Συγκριτικά με άλλες χώρες, άλλες παραγωγικές χώρες, υστερούμε σε κάτι? Έχουμε πλέον εκτήματα που δεν έχουμε αξιοποιήσει? Εκτιμούμε τον τόπο μας?
Κοιτάξτε, έχουμε ένα μεγάλο κακό. Ότι καλπάζει η τεμπελή της. Και όταν λέω καλπάζει η τεμπελή της, ένα κομπιούτερ, ένα ίντερνετ, ένα τέτοιο κολοκύθι, το οποίο σέβομαι, εκτιμώ, αλλά δεν μπορώ να ταυτιστώ με αυτή τη λογική, να κάθομαι ώρες ολόκληρες επάνω σε αυτό εδώ το γυαλί. Αυτό λοιπόν με απορροφά ενέργεια. Μπορεί να μαθαίνω ένα σωρό πράγματα, αλλά ο τόπος μου με χρειάζεται κι αλλού. Πήγα σε έναν χώρο όπου δεν ήξερα εγώ από αυτά τα πράγματα. Δεν ήμουν μελετητής της φύσεως, ας πούμε. Δεν ήξερα ότι έπρεπε να πάρω κάποιον ειδικό γεωλόγο, να πάρω κάποιον μετεωρολόγο να μου πει πότε θα βρέχει, πότε δεν θα βρέχει. Πήγα λοιπόν και στάθηκα σε ένα χώρο έρημο που δεν υπήρχε τίποτε απολύτως. Επί σειρά ετών καθάριζα πέτρες και κουβαλούσα πέτρες, οι οποίες πέτρες απεδείχθησαν ότι είναι θησαυρός. Διότι αυτές οι πέτρες έκαναν τα εινοπεία, αυτές οι πέτρες έκαναν όλους τους χώρους του κτήματος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές οι πέτρες κουβαλιώντας από το ένα μέρος στο άλλο και αδειάζοντας τα χωράφια, τα αμπέλια από αυτές τις κοτρώνες, τις κακοτράχυλες, τι έγινε? Από τη μία μεριά κάναμε τα ντουβάρια μας και από την άλλη μεριά δημιουργήσαμε χώμα εφορότερο και ευκολότερο στο να καλλιεργηθεί και να αποδώσει άμπελος. Άρα λοιπόν, το πρώτο που είπα, η τεμπελή της. Όλα θέλουν δουλειά. Και αυτό το κεφάλαιο δεν υπάρχει σε επάρκεια αυτή τη στιγμή. Κατάφερα να κάνω τι? Να δέχομαι πλέον τους επισκέπτες να έρχονται το πρωί και να μην θέλουν να φύγουν το βράδυ. Γιατί έχω την δυνατότητα να τους προσφέρω καφέ, να τους προσφέρω το μεσημέρι ουζάκι στο ουζερί, να παίξουν τάβλι, να παίξουν σκάκι, να παίξουν οτιδήποτε στο καφενείο, να κάνουν βόλτα μέσα στα αμπέλια, να ανεβούν, να πάνε στο εστιατόριο, να φάν ή να μαγειρέψουν οι ίδιοι αν θέλουν, γιατί είναι εργαστήριο γαστρονομίας, να χαϊδέψουν και να οδηγήσουν τα άλογα αν ξέρουν, αν θέλουν από αυτά να έχουν, και να χαθούν μέσα στο δάσος βλέποντας την μαγεία της φύσης. Mm-hmm. Και είμαι πολύ ευτυχής γιατί ζω σε αυτόν τον παράδεισο και δέχομαι και φίλους με τους οποίους ξεχνιέμαι, και αυτό είναι η ανταμοιβή. Να πιω ένα ουζάκι με φίλους, να πιω ένα κρασί, να προλάβω να τους μαγειρέψω κάτι ιδιαίτερο. Να, αυτή είναι η ζωή απλά.
The days of wine and roses, laugh and run away like a child at play through the meadowland toward a closing door, a door marked nevermore that wasn't there before.
Αισιοδοξείτε ότι θα μείνει τελικά ό,τι αξίζει?
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, γιατί πολλά διδάγματα λένε ότι μένουν και αυτά που δεν αξίζουν. Σε αυτό δεν ξέρω, δεν είμαι λίγο έτσι επιφυλακτικός.
Σκεπτικός, ε.
Ναι.
Ναι. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και θα ήθελα να τελειώσουμε με δύο υποθετικές ίσως ερωτήσεις. Θα ήθελα να επιλέξετε μία προσωπικότητα από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, είτε που ζει είτε που έχει φύγει, που εκτιμάτε, και ναι, θα λέγατε ότι θα θέλατε να τσουγκρέσετε μαζί της ένα ποτήρι, να διαλέγατε να πίνατε ένα κρασί. Ποια θα ήταν?
Έτσι αυθόρμητα και ωραία. Τον κύριο Κωστή Στεφανόπουλο.
Γιατί λέτε?
Μόνο και μόνο για την απλότητά του. Για τη σοφία που κρύβει και ποτέ δεν έκανε επίδειξη δύναμης ή γνώσεων. Έτσι να τον δω λίγο, να τσιγκρίσω το ποτήρι, να πιω μια γουλιά και να τον ευχηθώ να είναι γερός.
Έχετε τύχει να τον γνωρίσετε?
Όχι. Mm-hmm. Μόνο από μακριά έχω διαβάσει μερικά δικά του. Απλώς έτσι τον θαυμάζω.
Ναι. Από το εξωτερικό?
Κάποτε με εντυπωσίασε ο Πιέρ Γκαρντέν. Και με εντυπωσίασε και με συγκίνησε βεβαίως, γιατί ήταν ένας Γάλλος ο οποίος ήθελε μέσα στα προϊόντα του να βάλει και ένα ελληνικό ούζο. Και τότε λοιπόν έγινε ένας άτυπος διαγωνισμός κάτω στην Αθήνα, κατέβηκα κι εγώ και είχα την τύχη να επιλεγώ από το επιτελείο του. Λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ήταν πολύ μεγάλος δημιουργός και μάλιστα για να μπορέσει να κάνει διαφήμιση το προϊόν αυτό έστειλε συνεργείο τηλεοπτικό από το Γαλλία, από το Canal Plus και κινηματογραφήσαμε την παραγωγή του ούζου. Ήταν η πρώτη δουλειά που έγινε επίσημα, όμορφα και αποτυπώθηκε η επεξεργασία, η απόσταξη και η παραγωγή του ούζου. Μέχρι τότε δεν είχε γίνει τίποτε. Ακόμη και σήμερα δεν έχει γίνει τίποτε πιο εξελίξιμο και πιο σπουδαίο. Τίποτε. Στο Παρίσι είχε ένα σπουδαίο καφενείο, το οποίο τα καφενεία είχαν μέσα και χορό και μουσική κτλ. Και πέραν του καφενείου όμως αυτού ήθελε να προσφέρεται ούζο στις θαλαμαγούς, στα ξενοδοχεία του. Είχε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Μετά όμως κατέρευσε και αυτή η δουλειά έμεινε ανάμνηση.
Θέλω να σας ευχαριστώ πολύ, να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο
στα
σχέδιά σας και να έχουμε πάντα αφορμές να πίνουμε με ανθρώπους που μας αγαπούν και τους αγαπάμε.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια χαρά.
Ήταν τα τοπία ανθρώπων στην ΕΤΕΦΕΜ. Από το Θανάση Βουτέρη, το Μάριο Σακά, το Μάριο Πυρέτη και τη Βικτωρία Καβουριάρη, καλό βράδυ.